Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Екеуі есепті бір өткізіп берсе, бір өткізіп алып, бір-біріне құтты болсын айтты. Шаң Жоң өзінің нақты санақты басқа күні жасайық деген сөзінің айтылған жерде қалатынын білетін. Ол осы орындан сонша көп адам ауысса да, бірде-бірінің қамбадағы мыстарды кейін қайтадан санағанын көрмеген. Бұл жерден кеткендер түгел мәнсәбі жоғарылап кетеді. Артында қалған ескістерге қайдан зауқ соқсын. Орнына келетіндердің дәрежесі төмен болатындықтан ауысып кеткен адамды қайта шақырып әкеліп, мыстарды таразылатуға батылы бармайтын. Керхун шай ішіп біраз отырған соң орнынан тұрып, «Шүйаба, жаң ақшаны құю міндеті сізге қалды. Тез оқтыру түсіріп, бір шен төрт фындық жаң ақшаны құйдырыңыз» деді. Шүйда бұйрықты қабылдап, Керхунды ақша жасау мекемесінің қақпасына дейін шығарып салды. Шүйда ақша жасау мекемесіндегі жұмыстардың бас аяғын шиыстыруға үлгірместен, жарлық бойынша алдымен бір чан төрт фындық ауыр ақшаны құйдырды. Бірақ ауыр ақша таратылса да, базарда тағы да ақша тапшы болды. Патша бұны естіп, уәзірлерді Чаңчун бақшасына шақыртып сұрау салды. Шүйченші Чаңчун бақшасына патшамен бірге ерте барған болатын. Ол Дәннің саяжайынан енді шығысы мен алдынан Чинтинжің жолы оқып қалды да, оған белсен амандасып, «Пақырыңыз Шүйченшіден Чынабаға сәлем» деді. Чинтинжің күліп, «О, Чэнші, Астанаға қайтып келе сала, сіздің лауазымдық емтиханнан бірінші болып, патшамызды қуантқаныңызды естідім» деді. Шүйченші басын шайқап, «Ондай дарын қайда? Тегі емтиханға сіз қатынаспағандықтан бірінші болдым емес пе» деді. Чинтинжің басын шайқап, «Шоқ, олай емес» деді. Шүйченші сөзін жалғап, «Чынаба, пақырыңыз бір істің байыбына бара алмай жүреді. Үш жылдың алдында сіздің үстіңізден жаңын арыз берген болатын. Бұл рет патшадан сізді Астанаға қайтарып әкелуді тағы сол жаңын талап етті. Соңғы жылдары мұқым Астанада сізбен жаңын араз екен деген өсек қаптап кеткен. Пақырыңыз осының байыбына бара алмады» деп еді Чинтинжің күліп. «Чэнші, жаңын абаны мені желден құрметтеймін. Патшаға жолығушы едім, кейін әңгімелесейік» деді. Шүйченші кешірім өтініп қолын қостады да кетіп қалды. Жаңынның өз үстінен арыз бергенінің басқалай бір себебі бар екенін Чинтинжің баяғы да сезген. Ол Дәннің саяжайына барғанда Мингжу қатарлы уәзірлердің ақша мәселесін ақылдасып отырғанына талай болған екен. Чинтинжің амандасып болғаннан кейін патша, «Тинжің, ақша қызметіне қатысты істер жөнінде сенің қандай ойың бар» деп сұрап еді Чинтинжің. «Пақырыңыз бір мәлімет жазған еді, осыны көріп шықсаңыз» деді. Патша мәліметті көріп болып арлы-берлі көп уақыт жүрді де, ордадағы мұқым уәзір жармақтың салмағын арттыруды дәріптеп еді. Тек Чинтинжің керісінше жеңілдетуді талап етіпті. «Бұған қалай қарайсыңдар» деді. Самуха, жармақтың жетіспеуінің себебі бүкілдей халықтың жармақ жеңіл, ақшаға жарамайды деп қарауынан болған. Егер жармақты қайтадан жеңілдетсек, халық ондай жармақты тіпті де мойындамайтын болады. Чинтинжіңнің айтқандарының негізі жоқ» деді. Чинтинжің, «Мәлімет алдыр, пақырыңыздың қарауынша мыс чармактың азайып кетуі халықтың оны мойындамауынан емес, керісінше халықтың оны табалмауынан болған. Пақырыңыз Шәншиде бұл туралы сұрастырып, мыс чармактың түгел алаяқ саудагерлердің қолына түсіп кеткенін ұққан. Пақырыңызша Астанадағы жағдайда сол Шәншидегі жағдаймен ұқсас болса керек. Барлық мәселе алаяқ саудагерлердің жармақты қорытып, кесек мысқайландыруынан туындап отыр деді. Бұған Самуха мойын сал болғысы келмей, Алдияр, кінтингден қағыс естіп, ақ пен қараны шатастырып отыр деді. Патша үндемей тек уәзірлердің айтысын тыңдап отыр. Кінтингден мәлімет Алдияр, пақырыңыз бұлар десеп деді. Бір жармақ ақшаның салмағы бір шен екі фын бесілей болса, саудагерлер мың жармақ ақшаны қорытып, 10 жың мыс алады. Мыстың қазіргі бағасы бойынша бір сәрі күміске сатып алған мыс жармақты қорытып кесек мыс қайландырғаннан кейін 6 чен күміс пайда табады. Қазіргі жаң ақшаның салмағы бір чен 4 фын қарттырылғандықтан алаяқ саудагерлер бір сәрі күміске сатып алған мыс жармақтан 7-8 чен күміс пайда табады. Мұндай мол пайда үшін алаяқ саудагерлер әрқандай жамандықтан тайынбайды деді. Патша Меңжу мен Самухаға қарап алып, «Сендер неге осылай есеп көрсетпейсіңдер?» деп еді. Меңжу кібіртіктеп қалды да Самуха сөйліп, «Чентиндіңдік албаты жорамал, ешқандай негіз жоқ» деді. Осы кезде бастан аяқ үндемей тұрған Гаушичи, «Дәт Алдияр, пақырыңыз жақында бір жаңа хабар естіді. Мыс жармақтың азайып кетуі базардың құлдырауынан болыпты. Базар құлдыраса, халық тұрмысы күйзеледі. Халық тұрмысы күйзелсе, мыс жармақ түгел байлардың қолын өтеді деді. Патша мысқылдай күліп, «Чентиндин, сен мұндай сөзді естіп пе едің?» деп еді. Гаушичидің қасақана тесіп тұрғанын аңғарған Чентиндин тек, «Пақырыңыз естіген жоқ» деп қана жауап берді. Енді Меңжу сөйліп, «Дәт Алдияр, патшалығымыздың Юннанды тыныштандыруында байларға бір тұтас тапсыртудың зор көмегі тиді. Енді Тайванмен соғысуға дайындалып отырмыз. Әскер азық түлікті толықтыру үшін байларға бір тұтас тапсыртуды күшінен қалдыруға болмайды деді. Патша әлі сыпыда отырған, қолын бұлғаңдатып, «Байларға бір тұтас тапсыртуды күшінен қалдырамын дегенім жоқ. Оны қоя тұрыңдар. Қазіргі ақша қызметіндегі дағдарыс халық тұрмысына тиімсіз болып отыр. Халық тұрмысы қамтамасыздандырылмаса, өндіріс тоқтайды. Өндіріс тоқтаса, қазына кірісі үзіледі. Ең соңында әскери азық-түліктің қайнары сарқылып, Тайванмен соғысуға дайындалу сылдыр сөзге айналады. Сондықтан қазіргі ең маңызды жұмыс ақша қызметін арнаға түсіру деді. Олар ақша мәселесі жөнінде көп талқы жүргізіп, пікір бірлігіне келе алмады. Соңында Чентиндин дәт айтып, «Дәт Алдияр, пақырыңыздың үш ұсынысы бар. Төрелігі өзіңізден. Бірінші, ақша қызметін арнаға түсіріп, жармақ салмағын жеңілдетіп, алаяқ саудагерлердің мыс жармақты бүлдіруін шектеу. Екінші, алман салықты азайтып, халықтың жүгін жеңілдетіп, мұқым халықтың алаңсыз күн кешіруін қамтамасыздандыру. Үшінші, тұз, темір, шай бажысына реттеу жүргізіп, оны ұрлауға, жасыруға тыйым салып, қазыналық кірісті сол арқылы толықтыру деді. Патша басын изеп, «Бәрінің де қисыны бар. Меңжу, сен тоғыз алқаның басшыларына жиын ашып, бұл істі мұқият талқылаңдар» деді. Меңжу жарлықты бас ие қабылдаса да іштей наразы болды. Патша егер Чентиндиннің айтқаны бойынша ақшаның салмағын жеңілдетсе, Меңжудың сөзін жоққа шығарған болады. Чентиндин сөзін жалғап, «Пақырыңыз тағы бір істесіңізге салмақшы. Әрқайсы тараулардың ақша жасауында қазына уәзірлігі қазына бұлағы атындағы ақша жасау мекемесін, өндіріс уәзірлігі қазына қайнар атындағы ақша жасау мекемесін басқарады. Менше, барлық мәселе осы екі уәзірлікте. Сондықтан ақша өндірісін бақылауға осы екі уәзірліктен бас қорынан адам шығару керек» деді. Чентиндиннің бұл сөзін естіп шабына от түскен Самуха, «Чентиндин, қашан болса қазына уәзірлігіне қадаласың, тегі не ойың бар» деді. Патша буган ашууланганынан үстөл коюп калып, «Самуха, менің алдымда ел мен салгыласып, уәзірлік салават барма сенде» деді. Самуха екпеттей жүгініп, «Дәт алдияр, мына чын тиң-тиң пақырыңыздың баяғыда оны пәш қылғанын кек сақтап, пақырыңызға қашан болса қарадай соқтығатынды тапты» деді. Патша көзін жұмып, оның сөзін ескерусіз қалдыра сөйліп, «Ақша қызметіне қатысты істерді қайта қылдасыңдар. Менше чын тиң-тиңнің айтқандарының жөні бар. Сынап көруге болады. Тағы бір ойым, чын тиң-тиң ақша өндірісін басқарушы уәзір болып, әр қайсы тараулардың ақша өндіру қызметін бақыласын» деді. Мингжу патшаның ойын түсініп, қайтадан тоғыз алқаның басшыларымен көрініс ретінде ғана жиын ашқан болды. Чын тиң-тиң қосымша ақша өндірісін басқарушы уәзір болып, әр қайсы тараулардың ақша өндірісін бақылаусынды үлкен істі үстін алды. Самуха барып тұрған күй көлік болатын. Ол Мингжуға барып, «Мин уәзір, патша чын тиң-тиңнің ақша шығару әдісін құптап, біздің тісімізді жұлып артымызға қаққаны несі» деп шерін айтты. Сөз етіп отырған адамдарының атағы аспандаған айбатты патша екенін ескерген Мингжу, «Самуха, біз орданың уәзірлеріміз. Тек жеке басымыздың пайда зиянымен атақтан қынған ойласақ болмайды. Бәріне маңыздысы мемлекеттің ақша қызметі. Чын тиң-тиңнің айтқандары дұрыс болса, біз оған сәйкесуіміз керек» деп еді Самуха. «Ол ғой солай. Бірақ патша чын тиң-тиңнің қылмысын кешірім еткен жоқ қой. Мойнына қылмыс арқалап жүрген сол чын тиң-тиңді патша неге кешке дейін өктете береді» деді. Мингжу оған мысқылдай күліп, «Бұл жырақты Гаушичиді айтқан болатын. Сен өзіңше чын тиң-тиң шынымен қылмысты деймісің? Ода ешқандай қылмыс жоқ» деді. Бұны естіп Самуха бедірейе қарап тұрып барып, «Мен уәзір, түсінсөн бұйырмасын. Чын тиң-тиң қылмысты деп 3 жылдың алдында патшаның өзі айтпап беді» деді. «Патшамыздың даналығы дәл осында. Патша саған қылмыстымын деп мойындатқызып алып, одан кейін қылмысыңды кешірсе, сенің шынымен борышты болып, адалдығың арта түспей ме? Патша болған адам жақсы адамның обалды болуынан қорықпайды. Патша көбінесе жақсы адамдарды алаяқ уәзірлердің өсегіне сеніп обалды қылады. Сондықтан сол алаяқ уәзірлер жаман, ал патша әрқашан жақсы» деді Мингжу.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少。 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党 成立100周年. 中国共产党 立志于 中华民族 千秋伟业, 百年恰是风华正茂.
жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Джунго Коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Самуха басын изегенімен миына ештеңе қонған жоқ. Қанша ойланса да түсінбеді. Менжу Самуханың бұл кейпіне қарап, Мәнжу өзірлерінің топастығына қынжылды. Бірақ мұны айтқан жоқ. Тек, Самуха, Чынтиндің асқан айла кер. Ол қазына өзірлігімен өндіріс өзірлігін қатыстырмай. Ақшы өндірісін бақылауға басқа адам жіберу керек дегенде, не ойлағаны бар? Қазына қайнаратында ақшы жасау мекемесінің сенімен қатысы болмағаны мен, қазына бұлағатында ақшы жасау мекемесін сенің қазына өзірлігін басқары демес пе деді. Самуха тек шұлғуды ғана білді, басқа еш нәрсе түсінген жоқ. Сяңжун орда ақша өндірісін басқаруға жаңадан тағы бір өзір жіберіпті деп естіп, сақтықты күшейтті. Бір күні түнде Сулужай кеңсесінде есепшотпен шақырлатып есеп істеп отырған. Лю Юан екі ат арбаны қалып төсін бәңкесіне бақылап алып келді. Сөйтсе, Сяңжун жаңа құйылған мыс шармақты төте Сулужайға жіберген екен. Сулужай шошып қалып еді Лю Юан оған. Сяң төреміз ойламды кісі емес пе? Сені жан жақта мыс шармақ жиямын деп жүріп, басына пәле тауып алмасын деп, жаңа шыққан жармақтарды саған жіберіпті деді. Сулужай талайға дейін аңырып тұрып барып, бұл жақсы әдіс екен. Бірақ ақша мекемесіндегілерге не дейсіңдер деп еді Лю Юан күліп. Ақша мекемесіне жаңа келген бақылаушы Шияба айтқаныңа көне беретін кітап жады біреу болатын. Бірақ ақша өндірісін басқарушы өзір болып жаңа тағайындалған Чынтиндің дегені өте қиын дейді деді. Лю Юан Сулужайға өте сақ болуды қадағалай тапсырып, алаңдаған сыңайбай қатып кетті. Бірнеше күннен кейін Чынтиндің ақша мекемесіне міндетпен келді. Керхун салт бойынша онымен бірге келді. Әрине, Лю Юан мен Мамин де бірге жүрді. Шида бұл хабарды әлдеқашан естіген. Хатшы Шабарман және Сяңжун қатарларды ертіп, ақша мекемесінің қақпасының сыртынан күтіп алды. Аман сәлімнен кейін Чынтиндің, мұқым патшалығымыздың ақшасы осы жерден шығады. Мен бүгін тәңір атынан қылдай қиянат қылмауға ант беремін. Әрі бұған ортақ күш салуларыңды үміт етемін деді. Соңынан Керхун даусын көтере сөйлеп, мен Чынабамен бірге әділдік пен заңға жүгініп, ақша шығару ісіне ортақ күш саламын деді. Шида қолын қостап, мен ақша мекемесінің бақылаушысы болғандығым үшін қызмет орнымда табанды болып, қылдай қиянат істемеймін деді. Чынтиндің басын изеп, патша маған ақша өндірісін басқаруды тапсырды. Бірақ мен ақша құю жұмысына мүлде сауатсызбын. Көбірек жол көрсетулеріңді сұраймын. Үйренуді басынан бастап, алдымен қамбада қанша мыс бар екенін, онан кейін әр жылға ақша құюға қанша мыс кететінін анықтамақшымын деді. Керхун Чынтиндіңге қарап қолын қостап қойды да, Чынаба, пақырыңыздың қарауынша қазіргі ең маңызды жұмыс қамбаны анықтау емес, жаң ақшаны өзгертіп жасау деді. Сяңжун Керхунның қабағына қарай сөйлеп, мәлімет Чынаба, бұрыннан қалыптасқан дағдымыз бойынша пештер ақша мекемесінен кесек мысты алып, жармақ қайландырып, саны бойынша қайт өткізіп береді. Есеппен зат анық, қайта тексеру қажетсіз деді. Чынтиндің Сяңжунға шола бір қарап алды да, содан Керхунға бұрылып, мынау кім деп сұрады. Жауап Чынаба, ол пеш басқарушы Сяңжун. Ақша мекемесінде пеш басқаратын 100 адам бар. Соның бәрін осы Сяңжун басқарады деді. Чынтиндің пеш басқарушыларды басқаратын пеш басқарушы де, осындай мәнсеп бар меді деп сұрап еді. Сяңжун оған, жауап Чынаба, шәкінеңіз бас артық сікараласуға құштар емес еді. тек бұрынғы ақша қызметін басқарушылар шәкенеңізге сенген, зауаттағы шеберлерді шәкенеңіздің орынластыруына бойсынады деді. Сяңжун көріністі момын сияқтанғанымен дауысы қатты, сөзі дөрек естілді. Чэн Тинжин Сяңжунды көрген жерден қасқабағынан сұрқиялықтың белгісін байқады. Керхун Чэн Тинжиннің бұл жорамалын байқап қалғандай болып, «Чынаба, Сяң ұстаз шорт кісі, майпаздап сөйлеуді білмейді, кешіргейсіз» деді. Чэн Тинжин Керхунға қарап күлімсірегендей бейнемен елеусіз ғана бас изеді де Шидаға қарай бұрылып, «Шияба, сіз неге сөйлемейсіз» деп еді. Шида біраз ыңғайсызданғандай болып, «Пақырыңыз мұнда келгеннен бері бір шән төрт фындық шаң ақшаны шығарумен қарбалас болып, басқы істерге мойын бұралмады» деді. Чэн Тинжин Шидаға қарап алды да, бұл адам анша қағылез емес сияқты, ақша қызметін басқару үйлеспейді екен деп түйді. Ол бұрын Шиданы жазу әдемі деп естігені болмаса, жақсы танымайтын. Чэн Тинжин көпшілікке көз қыдырта қарап шығып, «Менше ақша жасау мекемесінің істері тым күрделі сияқты. Бастысы мыс бар, жармақ жоқ болуды. Орда халық арасында мыс жиюға, мысты қолдануға тыйым салатын және шектейтіндіктен мыс атаулы негізінен қазына бұлағы және қазына қайнарсын екі мекемеде болады. Мыстың қымбаттауы мен арзандауының себебі де осы екі мекемеге қатысты болады» деді. Шида басын ие қолын ұстап, «Чынабаның бұл сөздерін пақырыңыз түсінді» деді. Чэн Тинжин орнынан тұрып, «Қамбаға барып, санақ жүргізейік» деп еді, Керхун зыр етіп, «Мәлімет Чынаба, Шияба екеуміздің арамыздағы есеп анық. Шияба есеп дәптерді көрсетіңіз» деді. «Қазірше есеп дәптерді қоя тұрыңдар. Алдымен нақты заттың санын көрейік» деді Чэн Тинжин. Керхун іштей қорқа бастады. Ақша мекемесінің бұрынғы ақша қызметін бақылаушылар ауысқанда қамбадағы заттың санағын алмайтын. Сондықтан ондағы есепте қателік бары сөзсіз. Ол мұндағы қызметінен енді ғана ауысқандықтан, егер мыстың саны кем шықса, қылмыс арқалайтындығы мұнда тұрған іс. Бірақ Чэн Тинжин нағыз затты тексеремін деген соң оның көнбей амалы жоқ. Қамба басқарушының аты Жангуаң болатын. Ол мұнша көп дөкейлердің келгенін көре сала, қайта қарауға да батылдық етпей, бас иген қалпы тұра берді. Есіктен кіре салған жерде ескі жармақ үйіліп тұрған. Керхун одан бір уысын қолына ала сөйлеп, «Чынаба, мыналар бұрынғы патшалықтардың тұсындағы жармақтар. Біраз жаңамыспен араластырса, ақша құюға болады» деді. Чэн Тинжин оны көрді де үндемей басын изеді. Керхун бір ескі жармақты көрсетіп, «Мынау Чин Шихуаң кезіндегі ақша, жарты сәрілік жармақ деп аталады» деді. Жангуаңда асыға сөз араласып, «Ескі жармақты тағып алса, пәледен сақтайды» деді. Керхун оны қостап, «Чынаба, болмаса мына жарты сәрілік жармақты тағып алмайсыз ба» деп еді. Чэн Тинжин күліп, «Мен жаңа қылдай қиянат қылмауға тәңір атынан ант бердім ғой» деді. Керхун, «Бұны айтып мен ұялтып тастадыңыз ғой, Чынаба. Біздің мұнда ақша қызметін басқарушы ұлықтардың байырғы жармақты тағып алуы дағдыға айланған» деді. Чэн Тинжин Шида мен Керхунға қарап еді, екеуі де белдеріне бір талдан ескі жармақ тағып алыпты. «Чынаба, сізде тағып алыңыз» деді Шида аналарды қостап. Чэн Тинжин бұған мақұл болып, «Болат, пәледен сақтайтын болса, алайын» деді. Сяңжун барып жібек жіп тауып әкелді де, жармақты жіп көткізіп, Чэн Тинжиннің беліне тағып қойды. Жангуаң хатшылар мен қызметшілерді қасын ертіп, мысты таразылап тізімдей бастады. Керхун алаңдаған сияқтанып, «Чынаба, мұнша көп мыс пен жармақты түгел өлшеп шығамыз десек, ақша құю жұмысы кешігеді» деді. «Онда мұндағылар санақ жұмысын жүргізе берсінде, ақша жобалайтын басқа шеберлер жаң ақшаның үлгісін тез шығарсын. патшаға көрсетіміз деді. Шүйда пақырыңыз орналастырды. Чынаба, қамбадағы дайын жармақты қайтеміз деп еді. Чын-тин-джин. Таразылап болғаннан кейін сақтай тұрып, жаң ақшаның үлгісі шыққаннан кейін өзгертіп қоямыз деді. Шүйда бұйрықты қабылдап, қатысты адамдар досы бойынша істеуге орналастырды. Чын-тин-джин қамбан аралап жүріп, ішінде жинаулы тұрған кесек мыстардың түгел бір қалыпты, түстеріді ұқсас екенін көріп, іштей күдіктеніп, бұл кесек мыстар дайын жармақтан қайта құйылған болуы мүмкін, әйтпесе қалайша формасы мен түсі сонша бірдей болады деп жорамалдады. Сөйтіп, бір ойды ішіне бүккен ол. Шүйаба, алдымен қамбадағы кесек мыстарды тізімге алыңдар. Бүгіннен бастап, екі мекеме мыс сатып алмасын деді. Шүйда бұйрықты қабылдады. Шаңжұң іштей қорықты. Сол күні түнде Шаңжұң Суружайды үйіне шақырды. Суружай қонақ бөлмесінде көпке дейін қақиып тік тұрса да, Шаңжұң сөйлеген жоқ. Тек сыпының үстінде көзін жұмып отырып, қорылдақ демексін қорылдатып сора берді. Темекісін әптен тартып болып, көзін ақырын ашқаннан кейін ғана Суружай жас қана сөйлеп, «Шен түрі, түн ішінде мені қандай маңызды жұмыспен шақырдыңыз» деді. Шаңжұң түтігі сөйліп, «Өте үлкен іс» деді. Суружай Шаңжұңның түріне қарап, сөйлеуге батпады. Суружайдың бұл кейпін көрген Шаңжұң мұқата күліп, «Халтыраған түрін қара, қорқатын күнің әл алда, есіңде болсын». Ақша мекемесі бұдан кейін кесек мыс алмайды деді. Суружай бұны ести сала сасқалақтап. А, төрім ау, кесек мыс алмасаңыз мен қайтемін деді. Суружай, қазір сен мыстың қамын емес, өзіңнің ана басыңның қамын ойла деді. Шаңжұң.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегі